እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ ስቱድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
ጎልጎልታ ተሎ ዘለኹም ረድኹም ረድዮ ኣድቨንቲስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሕዚ እቲ ናይ ህይወትና ቀንዲ ቁልፊ ዝኾነ ናይ ቃል እግዚኣብሔር ምዃኑ ኲላትኩም ኣይትዘንግዕወን። እስቲ ብሓባር እነዳምፅ።
ሰላም ከመይ ፀንሑ ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና። ኣብ ናይ ሎሚ ናይ ቃል ግዜና ድማ ብዛዕባ ሳምሶን ኢና ንርኢ። ናይ ሳምሶን ሂወት ኣብ ሂወትና ኣብ ከባቢና ኣብ ዓድና ብሃገርና ዓብዪ ትምህርቲ ክህብ ዝኽእል መፅሓፍ እዩ ወይ ድማ ታሪክ እዩ። ሓቀኛ ዝኾነ መፅሓፍ፣ ሓቀኛ ዝኾነ ታሪክ ብመንፈስ ቅዱስ ምርሒት ዝተፃሕፈ ታሪክ እዩ እሞ ታሪክ እዚ ቅድሚ ምርኣይና እግዚኣብሔር ምእንቲ ከምህረና ሕፅር ዝበለ ፀሎት ክንፅሊ ኢና። እግዚኣብሔር ኣምላኽና ስለዚ ግዜን ሰዓትን ነመስክነካ ኣለና። ሕጂ ድማ ቃልካ ከፊትና ኣለና እሞ ከነስተውዕል ቃልካ ከተምህረና ንልምን ብጎይታና መድሓና ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ኣሜን። መፅሓፈ መሳፍንት ምዕራፍ 13 ከምዚ ይብል፣ ደቂ እስራኤል ድማ መሊሶም ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ክፉእ ገበሩ። እግዚኣብሔር ከዓ 40 ዓመት ናብ ኢድ ፍልስጠማውያን ኣሕሊፉ ሃቦም። ማኑሄ ስሙ ሰብኣይ በዓል ፀርዓ ካብ ዓሊ ዳን ነበረ፣ ሰበይቱ ከዓ መኻን ነበረት። መልኣኽ እግዚኣብሔር ድማ ነታ ሰበይቱ ተገሊጹ ከምዚ ይበላ፣ እኖ መኻን ስለ ዝኾንኪ ኣይወለድክን፣ ግና ክጠንሲ ወዲ እውን ክትወልዲ ኢኺ። እምበኣር ካብ ሕጂ ወይንን ካልእ ዝስክር መስተን ከይሰቲ ርኩስ ዝኾነ ኩሉ ከይትበልዒ ተጠንቀቂ። ምስ ወለድኪ እቲ ቆልዓ ካብ ዝውለድ ጀሚሩ ናይ እግዚኣብሄር ናዝራዊ ክኸውን እሞ ኣብ ልዕሊ ርእሱ መላፅ ኣይሓልፎ፣ ንሱን ደቂ እስራኤል ካብ ኢድ ፍልስጠማውያን ከድሕኖም እዩ ይብለና። እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ እንደገና ኣምላኽ እዩ ዝብል እዩ ዋና ርእስ ናይ እንደገና ኣምላኽ። እዚ ናይ እንደገና ኣምላኽ እንደገና ዝተዋህበና ዕድል ክንጥቀመሉ፣ እንደገና ዝተዋህበና ዕድል ናብኡ ክንቀርብ ክንባረኸሉ እግዚኣብሔር ይደሊ እዩ። ኣብ ህይወትና ብዙሕ ዕድላት እኳ እንተሃበና እዚ ናይ እንደገና ኣምላኽ ንሕና ግን ኣይተጠቀምናሉን። እስራኤላውያን ኣይተጠቀሙሉን። መፅሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ብዝኸድና ኣብ ንሪኢ ኣልዋን ደቂ እስራኤል ድማ መሊሶም በደሉ ይብለን። እንደገና ዕድል እኳ እንተተዋህቦም፣ እንደገና ምሕረት እኳ እተተገብረሎም፣ ካብ ኣዝዩ ኣሰቃቂ 430 ዓመት ዝኣክል ናይ ግብፂ ባርነት ሰላም እኳ እንተመፀ፣ ዕረፍቲ እኳ እንተ፣ በረኸት እኳ እንተመፀ፣ እንተበዝሑ እኳ፣ እንተሓየሉ እኳ፣ ከተምኦም እንተፀበቑ እኳ፣ ነገር ግን ኣብ ክንዲ ናብ እግዚኣብሄር ምምላስ፣ ኣብ ክንዲ ሓጢኣቶም ምሕዳግ፣ ኣብ ክንዲ ክፍኣቶምን ጥልመቶምን ምሕዳግ መሊሶም ንእግዚኣብሄር በደሉ ይብለና መፅሓፍ ቅዱስ ክዛረበና። እግዚኣብሄር ሓደ ሰብ ክጠፍእ ድሌት ይብሉ፣ ቀፂዑ ግን ክመልሰና። እቲ ዋና ዓላምኡ ከዓ ዓይኒ ዘይረኣዮ እዝን ዘይሰምዐቶ ኣብ ልቢ ሰብ ዘይተሓስበ ነገር ክንወርስ እዩ። ስለዚ እንደገና ክቐፅዑ፣ እንደገና ክመሃሩ፣ እንደገና ዓይኖም ክኽፈት፣ እንደገና ክርድኦም ንፍልስጥኤማውያን 40 ዓመት ሕሊፉ ከም ዝሃቦም ኢና ንርኢ። እግዚኣብሔር ሕሊፉ ትሂብካ መን ነፃ ክውፃካ ይኽእል? ሓይልኻ ነፃ የውፃካ፣ ጎረባብታ ሃገራት ነፃ የውፃካ፣ ጥበብካ ነፃ የውፀካ፣ ገንዘብካ ነፃ የውፀካ፣ ሃብትካ ነፃ የውፀካ፣ ምንም ክነፃ ክውፀካ ይክእልኒ። ሓሳብ እግዚኣብሔር ሕሊፉ ተይዳ ሂብካ ሕሂብካ እዩ። በዕሊ እዩ ምድሓን ካብኡ እዩ ፈውሲ ካብኡ እዩ ምሕረት ካብኡ እዩ ዝመፅእ። ሳምሶም ንኽውለድ ዝገብርን እግዚኣብሄር ጥራሕ እዩ። መድሕን እስራኤል ኣብቲ ግዜ ምርኮን ኣብቲ ግዜ ጥፋኣትን ዝኸውን ሳምሶን ዝውለድ ዝህቦ እግዚኣብሄር ጥራሕ እዩ። ማንም ክህብ ኣይክእልን፣ ማንም ምድሓን ከምፅእ ኣይክእልን ብዘይካ እግዚኣብሄር። ነዚ እዩ ተስፋና ኣብ ነገስታት ዘይኮነስ ተስፋና ኣብ እግዚኣብሄር ክንገብር፣ ናብኡ ክንቀርብ፣ ሓጢኣትና ክንሓድግ፣ መሬትና ምእንቲ ክፍወስ፣ ዝተሰደዱ ህዝብና ምእንቲ ናብ መሬት ቤቶም ክምለሱ፣ ናይ እግዚኣብሄር ናይ ተስፋ ቃል ኣባና ክፍፀም ናብ እግዚኣብሄር ክንቀርብ ዘለና ብሓቅን ብመንፈስን ናብ እግዚኣብሄር ክንቀርብ ከም ዘለና ዝነግረና ማለት እዩ። ቃል ኣለዎ እግዚኣብሄር ንህዝቡ ዝሃቦ ናይ ተስፋ ቃል ኣለዎ። ካልኣይ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 7 ፍቕዲ 14 እንታይ ዝብል? እቲ ብሰመይ ተፀውዐ ህዝበይ እንታይ ማለት እዩ? እዚ ክርስትያን ማለት እኮ ክርስቶሳውያን ማለት ንክርስቶስ ስዕቡ ማለት ውሉድ ኣምላኽ ዝኾኑ ማለት፣ ካልእ ምንም ትርጉም የብሉን። ብስም እግዚኣብሄር ተፀውዑ፣ ክርስትያን ማለት ብሽም እግዚኣብሄር ተፀውዑ እዮም። ስለዚ እግዚኣብሄር እንታይ ዝብል ኣብዚ? እቲ ብሽመይ ተፀውዐ ህዝበይ፣ እዚ ብስመይ ተሰሜ ህዝበይ ከዓ ርእሶም ኣዋሪዶም እንተለመኑ፣ ገፀይ እንተደለዩ፣ ካብ ክፉእ መንገዶም ድማ እንተተመልሱ፣ ሽዑ ኣነ ካብ ሰማይ ክሰሚዐ ሓጢኣቶም ከዓ ይቕረ ክብለሎም እየ፣ ምድሮም ከዓ ክፍውስ እየ። ሕዚ እውን ኣብዛ ቦታ እዚኣ ንፅለ ፀሎት ዓይነተይ ክኽፈታ የን ኣዛነይውን ፅንክብላ የን ይብለን። እዚ ተዋሂቡ ካብ እግዚኣብሄር ዝተስፋ ቃል እዚ። ስለዚ እዚ ተስፋ ቃል እዚ ሒዝና ገፅ እግዚኣብሄር ኢና ክንደሊ ዘለና፣ ንስሓ ኢና ክንኣት ዘለና፣ ናብ እግዚኣብሄር ክንቀርብ እዩ ዘለና። 40 ዓመት ግን እስራኤላውያን ኣብ ከምዚ ዓይነት መሪር ምርኮ እናሃለው፣ ኣብ ከምዚ ዓይነት መሪር ዝኾነ ፈተና እናሃለው፣ ግን ናብ እግዚኣብሄር ገፅ ክደሊ ይከኣል። ነዚ ግዜ መከራኣቶም ግዜ ሽግሮም ን40 ዓመት ክነውሕ ዝኸኣለ ነገር ግን እቲ ብምሕረት ሃብታም ዝኾነ ጎይታ ብምሕረቱ ሳምሶም ክውለድ ከም ዝገበረ ብምሕረቱ ምድሓን ንእስራኤል ክምፅእ ከም ዝጀመረ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ምሕረት እግዚኣብሄር ምሳና እንተዘይህሉ ለውሃት እግዚኣብሄር ፍቕሪ እግዚኣብሄር ምሳና እንተዘይህሉ ይብል መፅሓፍ ቅዱስ ኣብ መዝሙር ምዕራፍ 124 ምጠፋእና ጸላእትና ኣባና ተላዒሎም ምውሓጡና ምጠፋእና ማያት ብልዕሊና ምስ ሓለፋዊ ምስ ተዋሒጥና ምስ ተረፍና እዩ። ካብ እግዚኣብሄር ዝተላዕለ ግን ካብ ፍቕሩ ካብ ምሕረቱ ካብ ርህራይ ዝተላዕለ ግን ደው ኢልና ኣለና። እግዚኣብሄር ይመስገን። ብዝኾነ ክንቅጽል ከለና ሳምሶም ተወሊዱ ነዞም ባርነት መሪርዎም፣ ሽግር መሪርዎም፣ ምርኮ መሪርዎም ዝነበረ እስራኤላውያን ንኸድሕን ሳምሶም ተወሊዱ። ሽዑ እታ ሰበይቲ ሰበይቲ ማኑሄ ኣደ ሳምሶም ማለት እዩ ንሰብያ ኸይዳ ናይ እግዚኣብሄር ሰብ ናባይ መፀ ትርኢቱ ከም ትርኢት መልኣኽ እግዚኣብሄር እዩ። የመና ዘፍርሕ እዩ፣ ካበይ ከም ዝኾነ ኣይጠየክዎን፣ ንሱ ስማ ኣይነገረንን፣ ግና ከኽጠንሲ ወዲውን ክትወልዲ ይኺ፣ እቲ ቆልዓ ከዓ ካብ ፅነስ ጀሚሩ ክሳዕ ዕለተሞቱ ናይ እግዚኣብሄር ናዝራዊ ክኸውን እዩ ኢሉ ከም ተዛረባ ኢና ንርኢ። እሞ ወይንን ካልእ ዘስክር መስተን ኣይትስተይ ርኩስ ዝኾነ እውን ኣይትብልዒ ኢሉ ኢላ ነገረቶም ሰብያ ንማኑሄ። ማኑሄ ድማ ንእግዚኣብሄር ኦጎይታ እቲ ዝለኣኽካዮ ናይ እግዚኣብሔር ሰብ እቲ ዝውለድ ቈልዓ ኸመይ ጌርና ኸምንዕብዮ ክነግረናስ በይዛኻ መሊሱ ይምፃና ኢሉ ለመነ ይብለና። ሕጂ ኣብዚ መወዳእታ ዘሎ ማሕበረሰብ
መፅሓፍ ቅዱስን ይዛረቦ እዩ። ማቴዎስ ምዕራፍ 24 ከድና ንሪኢሉዋን ከምኡ ናብ ካልኣይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ከድና ንሪኢሉዋን ኣብ መወዳእታ ሰባት ኣዝዮም ስስዓት ከም ዝኾኑ ኣዝዮም ጨካናት ተፈኽናንቲ ከም ዝኾኑ ኣብ ካልኣይ ጢሞቴዎስ ውን ይዛረብ እዩ። ፋክት እምነት እውን ዘይብሎም ከም ዝኾኑ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 24 ይዛረብ እዩ። ፍቕሪ እውን ዘይብሎም ከም ዝኾኑ ይዛረብ እዩ። እዚ ከምዚ ዓይነት ማሕበረሰብ ካበይ ይመፅ እዩ? ከመይ ዩ ተወሊዱ? ከመይ ክበዝሕ ክኢሉ? ክፍኣት ኣብ ክንዲ ክፍኣት ከመይ ገይሩ ክዓቢ ጀሚሩ ክንብል ከለና
ኣብ ቆልዓ ኣተዓባብያ ናይ እግዚኣብሄር ምርሒት ናይ እግዚኣብሄር ቃል ስለ ዘይንኽተል እዩ። እግዚኣብሄር ዝሃቦ መምርሒ ስለ ዘይንኽተል እዩ። ሓዳር ቤተሰብ ምዕሩይ ዝኾነ እግዚኣብሄር ብዝኸብረሉ መንገዲ ስለ ዘይከየድ እዩ። እዚ ሕማቅ ክፉእ ዝኾነ ማሕበረሰብ ክፍጠር ገይሩ እዩ ማለት እዩ። ክፉእ ዘይኮነስ ካብኡ ዝኸፍእውን ካብኡ ዝኸፍእውን እናኾነ ኣብዚ ዘለናይ ዓይነት ደረጃ ክንበፅሕ ርናዩ ምንም ፍቕሪ ዘይብሉ ብስስዐ ዝተመልአ ብትዕቢ ዝተወጠረ ጨካን ተፈኽነንቲ ማሕበረሰብ ክውለድ ገይሩ እዩ። ሓደሓደ ግዜ ንግረም ኢና ዋ ሰብ ከምዚ ይገብር ከመይ ገይሩ ከምኡ ይገብር ክንብል ንኽእልና። ነገር ግን ናይ ምንታይ ውፅኢት እዩ? ናይ ቤተሰብ ውፅኢት እዩ። ስድራ እግዚኣብሄር በቲ ዝሃቦ መምርሒ ደቆም ክዕብዩ እንትግባእ ኣብ ናይ ገዛእ ርእሶም ጥቕምን ኣብ ናይ ገዛ ርእሶም መልክዕን ኣብ ናይ ገዛ ርእሶም ሸበድበድን ብምትኳር ነቲ ቆልዓ ናብ ስዲ ወይ ድማ ናብ ጭካነ ወይ ድማ ካብ እግዚኣብሄር ርሕቆ ንክኸይድ ናይ ሃይማኖት መልክዕ ሃልይዎ ነገር ግን ሓይሉ ግን ዝሓደ ማሕበረሰብ ንክፍጠር ገይሩ እዩ ማለት እዩ። ማንሄ ግን ከምዚ ይነበረን ማንሄ ካብ እግዚኣብሄር ዝተዋሃበ ውሉድ እዩ ዝወሃብ ውሉድ እዩ። ስለዚ ኣነ ዝውህብተይ እዚ ብናትካ መምርሒ ብናትካ ፍቓድ እየ ክዕብዮ ዘሊ ስለዚ መምርሒካ ሃበኒ ኢሉ ንእግዚኣብሄር ከም ዝለመነ ኢና ንርኢ። እግዚኣብሄርካ ኣሙን ስለ ዝኾነ እንደገና መምርሒ ንማኑሄ ወዱ ከመይ ገይሩ ክዕብዮ ከም ዘለዎ ከም ዝተነግሮ ኢና ንርኢ። ከመይ ገይሩ ዕብዮ ተባሂሉ ንረ እቲ መልኣክ እግዚኣብሄር መሊሱ መፀ ሰብኣይ ማኑሄ ግና ምስ ኣይነበረን እታ ሰበይቲ ድማ ብጎያ ናብ ሰብኣያ ኸደት። እቲ ሓደ መዓልቲ መፅኡ ዝነበረ ሰብኣይ እንሆ ተገሊፅ ለኢላ ነገረቶ ማኑሄ ከዓ ተስኡ ደድሕር ሰበይቱ ኸደ። ናብ ሰብኣይ መፅኡ ድማ ነዛ ሰበይቲ ዝተዛረብካያ ንስኻ ዲኻ በሎ ንሱ ከዓ ዋነየ በሎ። ማኑሄ ድማ ዝቓልካ ምስ ተፈፀመ ስርዓት እትቆልዓ እንታይ እዩ ንገብረሎ ኸ እንታይ ኢሉ ጠየቆ። እቲ መልኣክ እግዚኣብሄር ድማ ንማኑሄ እታ ሰበይቲ ካብቲ ኩሉ ዝነገር ኳ ትጠንቀቕ ካብ ወይንን ካብ ዝስክር መስተን ጠንቀ ካብ ወይኒ ካብ ዝርከብ ኩሉ ኣይትብላዓን ወይንን ካልእ ዘስክር መስተን ኣይትስተ ኩሉ ኣይትስተ ዘስክር መስተ ኣይትስተ እዩ ተባሂሉ። ዘስክር መስተ ስተ ዝብል ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ የለን። ከም መድሃኒት ትጥቀምሉ ነይሮም ንከብዲ ሕማም ካ ልክዕ ከም ዝኸለና ንወስቶ ከምኡ ኢልካ ጣዓም ንከብዲ ሕማም ከም መድሃኒት ጌርካ ትወስቶ ተደሊኻ ኢሉ ጳውሎስ ንጢሞቴዎስ ዝመክሮ ነገር ኣሎ። ነገር ግን ካብኡ ወፃኢ ዘስክር መስተ ስተ ግን ኣይትስከር ዝብል ግን የለን። እዚ ናይ ሰባት ተሓሳስባ እዩ። ዘስክር መስተ ኣብቲ ህፃን ወይ ድማ ኣብቲ ቆልዓ ብፍላይ ድማ ኣንስቲ ጉድኣት ኣብ እምሩ ጉድኣት ኣብ ልቡ ጉድኣት ሰውነቱ ኣብ ጥዕኑኡ ጉድኣት ስለ ዘብፅሕ ዝስክር መስተ ኣይትስተ ኢሉ ገና ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ቅድሚ ሸሓት ዓመት ዝተዘረበ ቃል ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ። ሕጂ ሳይንስ ዝበፅሑ ዘሎ ኣረፋፊዱ ክንደይ ሰብ ምሳለቐ ዘስክር መስተ ከም ባህሊ ኣብ ዝተቆፅረሉ እዋን ሽዑ ከምዚ ከምዚ ክብል ዝጀመረ። ነገር ግን ቀዲሙ እግዚኣብሄር ዘስክር መስተ ክንሰቲ ፍቓድ እውን ከምዘይኮነ ዘርእየና ማለት እዩ። ይቕፅል ንዓ ጥራሕ ግን ኣይኮነን ዘስክር መስተንካ ኣይትስተ ኩሉ ርክሱ ኣይትብላዕ ኩሉ ትዛዝኳ ድማ ትሓሉ በሎ። ማኑሄ ድማ እቲ መልኣኽ እግዚኣብሄር ሳ ኣዳልና ክነቕርበልካስ በይዛኻ ፅናሕ በሎ። እቲ መልኣኽ እግዚኣብሄር ድማ ንማኑሄ እንተፅናሕኹም ምግብካ ይበልዐኒ ዝቃፅል መስዋእቲ ክትገብር እንተደልየካ ድማ ንእግዚኣብሄር ኣቕርበሉ በሎ። ማኑሄ ግና መልኣኽ እግዚኣብሄር ምዃኑ ኣይፈለጠን ነበረ። ማኑሄ ድማ እቲ መልኣኽ እግዚኣብሄር ተቓልካ ምስ ተፈፀመ ምንትኸነ ክብረካ ስምካ መን ይበሎ። እቲ መልኣኽ እግዚኣብሄር ከዓ ስለምንታይ ስመይ ጥይቐኒ ስመይ መስተንክር እዩ መስተንክር እዩ መን እዩ ዝመስተንክር? ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ኣብ ኢሳያስ ምዕራፍ 9 ፍቕዲ 6 ህፃን ተወሊዱልና ወዲ እውን ተዋሂብና ስሙ እውን ድንቅ መካር ሓያል ኣምላኽ ዝተባህለ ኣብ ኢሳያስ ምዕራፍ 9:6 ድንቅ ተባሂሉ ዝተተርጎመ መስተንክር ኣምላኽ ዝተባህለ ኢየሱስ ክርስቶስ መፅኡ ከም ዘዘራረቦ ኢና ንርኢ። እዚ መልኣኽ እግዚኣብሄር ተባሂሉ ዘሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ባዕሉ መፅኡ ከም ዘዘራረቦ ኢና ንርኢ። ብጣዕሚ ዝገርም እዩ ማለት እዩ። ማኑሄ ድማ ማሕሰን መስዋእትን ብልዕን ወሲዱ ኣብ ልዕሊ ከኩሒ ንእግዚኣብሄር ኣቕረበ። ሽዑ ማኑሄን ሰበይቱ እናረኣዩ እቲ መልኣኽ ተኣምራት ገበረ። እታ ላልታ ካብቲ መሰዊ ናብ ሰማይ ክድብ እንተሎ እቲ መልኣኽ እግዚኣብሄር በቲ ውሽጢ ሃልሃልታ መሰዊ ዓረገ። ማኑሄን ሰበይቱን እዚ ምስ ረኣዩ ብገጾም ናብ ምድሪ ተደፉ። እቲ መልኣኽ እግዚኣብሄር ንማኑሆን ሰበይቱ ንደድሕሪ እዩ ኣይተረኣዮም። ሽዑ ማኑሄ ንሱ መልኣኽ እግዚኣብሄር ከም ዝኾነ ፈለጠ። ማኑሄ ድማ ንሰበይቱ ንእግዚኣብሄር ርኢናይ ናሞ ብርግፅ ክንሞት ኢና በላ። እታ ሰበይቱ ግና እግዚኣብሔር ክቐትለና እንተዝደልስ ቃፀር መስዋእትን መስዋእተ እኽለንሲ ካብ ኢድና ኣይመተቐበለን፣ እዚ ኩሉ ኣይመርኣየናን፣ ከምዚ ዝበለ ነገር ድማ በዚ ግዜ እዚ ኣይሰማዕናን በለቶ። እታ ሰበይቱ ወለደት ሳምሶም ኢላ ከዓ ሰመየቶ። እቲ ቆልዓ ድማ ዓበየ፣ እግዚኣብሔር ባርኾ። ኣብ ሰፈር ዳን ኣብ መንጎ ፆርዓን ኤሽትዓልን እንተሎ ድማ መንፈስ እግዚኣብሔር ከነቓቕሖ ጀመረ ይብለና። ሕጂ እቲ ቆልዓ ብናይ እግዚኣብሔር መምርሒ እዩ ዝዓቢ ዘሎ። ቃል እግዚኣብሔር እናተማሃረ ኣቡን ኣድዩን እናኸበረ እናሰርሐ እግዚኣብሄር በቲ ዝሃቦ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ዝሃቦ መምርሒ ከመይ ጌርና ደቅና ክንዕቢ ኣለና ብዝብል መምርሒ ይዓቢ ስለ ዝነበረ መንፈስ እግዚኣብሄር ድማ ኡ ከም ዝነበረ መንፈስ እግዚኣብሄር ድማ የነቓቕሖ ከም ዝነበረ የብርትዖ ከም ዝነበረ ንኻልኦት ሰባት ንበረኸት ክኸውን ይገብሮ ከም ዝነበረ ኢና ንርኢ። ምክንያቱ ምስ መንፈስ እግዚኣብሄር ዝተሰማምዐ ህይወት እዩ ዝነብር ነይሩ። ሳምሶም ድማ ናብ ተምና ወረደ።
ኣብ ተምና ከዓ ኣብ ጓላት ፍልስጥማያን ሓንቲ ጓል ረኣየ ተመሊሱ ድማ ነብኡን ነድዩን ኣብ ተምና ሓንቲ ፍልስጥማያ ጓል ርእየ ኣለኹ ሞ ሕጂ ንኣኣ ኣመርዑን ኢሉ ነገሮም
ይብለና። ሕጂ ከይዱ ነብኡን ነድዩን ምንጋሩ ከመይ ዓይነት ኣኽብሮ ነብኡን ነድዩን ከም ዝነበሮ፣ ከመይ ዓይነታት ተዓባብያ ከም ዝዓበየ፣ ከመይ ዓይነት ክብሪ ከም ዝነበሮ ዘርኢ እዩ። ኣተዓባብያ ቆልዑት ዋና ትኩረት ክንገብረሉ ዘለና ነገር እዩ። ቀጻሊ ትውልዲ ንእግዚኣብሔር ዝፈርሒ ትውልዲ ክህሉ ምእንቲ ኣብ ኣተዓባብያ ቆልዑት ትኩረት ክግበር ከም ዘለዎ ዘገንዝብ እዩ። ምናልባት ንሕና ኣብ ዝቕፅል መደባትና ከም ፍቓድ ኣምላኽ ከነቕርብ ክንፍትን ኢና። ብዝኾነ ግን ብፅቡቕ ኣተዓባብያ ከም ዝዓበየ፣ እግዚኣብሔር ዝፈርሒ ኮይኑ ከም ዝዓበየ፣ ነብኡን ነድዩን ዘኽብር ኮይኑ ከም ዝዓበየ ሳምሶን ይነግረና እዩ። ምክንያቱ ሓንቲ ጓል ኣፍቂሩ ነብኡን ነድዩን ይፍቂዱ ክምርዓዋ ዶ ኣይክምርዓዋን ኢሉ ዝሓተተ ነብኡን ነድዩን እዩ። ኣቡነ ንእውን ከዓ ካብቶም ዘይቲ ጉዙራት ፍልስጥማውያን ሰበይቲ ክትእቱስ እንተኸይልስ ኣብ ዝማድካ ናብ ዝባንዶ ጋልሲ እንካ ኢኻ በልዎ። ሳምሶም ከዓ ነብኡ ብዓይነ ባሂላትኒ ኣሞ ንኣ ዳ ኣምፁ ዘይበሎ ኣቡን ንኡን ግና እግዚኣብሄር ምስ ፍልስጥማውያን ክዋጋእ ምክንያት ይደል ነበረ እሞ እዚ ካብኡ ከም ዝኾነ ኣይፈለጡን ነበሩ፣ ካብ እግዚኣብሄር ከም ዝኾነ ኣይፈለጡን። በታ ግዜ እቲኣ ከዓ ፍልስጥማውያን እስራኤል ይገዝእዎም ነበሩ። ሽዑኡ ሳምሶም ኣቡን ንኡን ካብ ተምና ወረዱ ናብቲ ኣብ ተምና ዘላ ተኽልቲ ወይኑ ምስ በፅሐ ድማ ሽደን ኣንበሳ እናጓዘመ መፆ መንፈስ እግዚኣብሄር ካብኡ ወረደ። ካብ ኢድ ዝኾነ መሳርሒ እንተይሓዘ ንማሕስእ ከም ዝሰላልዖ ሰላልዖ። ነቲ ዝገበሮ ነብኡ ኮነ ነንዎ ይነገሮም። ወሪዱ ድማ ነታ ጓል ተዛረባ የመናውን ባህ ኣበለቶ። ድሕሪ ቕሩብ መዓልቲ ከዓ ክምርዓዋ ተመለሰ። እቲ ገንቢ ኣንበሳ ክርኢ ከሉ ኣግለሰ። እኖ ድማ ኣብቲ ገንቢ ኣንበሳ ዕስለ ንህብን መዓረን ነበረ። ባእዳዊ ወሲዱ ከዓ ፈቐዶ መንገዲ እናበልዐ ኸደ። መፂኡ ድማ ነብኡን ነንኡን መዓር ሃቦም፣ ንሳቶም በልዑ። እቲ መዓር ካብ ገንቢ ኣንበሳ ከም ዝወሰዶ ግና ኣይነገሮምን። ኣብኡ ድማ ታጓል ክሪኣ ወረደ። እቶም መናእሰይ ከምኡ ይገብሩ ነበሩ እሞ ሳምሶም ኣብኡ ድግስ ደገሰ። ምስ ራኣየዎ ድማ ምስ ዝኾኑ 30 ዓርኽቲ ኣምፅሉ። ሳምሶም ከዓ ንኣቶም ዕንቅልሕት ክነግረኩም እየ በዘን 7 መዓልቲ ናይ ዘን ድግስ ትርጉሙ ገሊፅኩም እንተነጊርኩምኒ 30 ሃሪ ቀሚሽን 30 ቀያር ክዳን ክበኩም እየ። ክትነግሩ እንተዘይክኢልኩም ግና ንስኻትኩም ንኣይ 30 ሃሪ ቀሚሽን 30 ቀያር ክዳን ክትቡን ኢኹም በሎም። ንሳቶም ከዓ ክንሰምዖስ ነቲ ሕንቅልሕንቅሊተይ ነገረና በሎ። ሽዑ ንሱ ካብቲ በላዒ መብልዕ ካብቲ ሓያል ድማ ጥዑም ወፀ በሎም። ንሳቶም ከዓ እቲ ሕንቅልሕሊተይ ብ3 መዓልቲ ክነግርዎ ይከኣሉን። ብራብዒት መዓልቲ ከዓ ንሰበይቲ ሳምሶን ንሰብኣይ ክትርጉም እቲ ሕንቅልሕንቅሊተይ ክነገረና ሓባብል ዮ እንተዘይኮነስ ንኣኸ ንስድራ ብኹም ብሓዊ ከነቃጽለኩም ኢና ክትገፉና ዲኹም ዝፀዋዕኹምና በልዋ። ሽዑ ሰበይቲ ሳምሶም ትፅልኣኒ ኢኻ ንህዝበይ ዝነገርካዮም ሕንቅልሕንቅሊተይ ናይ ትርጉም ኣይገለጽካለይን ኢኻ እሞ ኣይትፈትወነን ኢኻ እናበለት ኣብ ቅድሚኡ ትበኪ ነበረት። ንሱ ድማ ንኣኣ ንሆ ነቦይን ንንወይን እኳ ዘይገለጽኩሎምሲ ንኣኸዶ ክገልጸልክ የበላ። ንሳ ከዓ በተን 7 መዓልቲ ድግሶም ኣብ ቅድሚኡ ኮይና ብኸየት ንሳ ስለ ዘጨነቐቶ በታ 7 መዓልቲ ትርጉሙ ገለጸላ። ንሳ ድማ ትርጉም እቲ ሕንቅልሕንቅሊተይን ደቂ ዓዳ ገለጸትሎም። እቶም ደቂ እታ ከተማ ከዓ በታ 7 መዓልቲ ፀሓይ እንታይ ዓረበት፣ ካብ መዓር ዝጥዕምስ እንታይ ኣሎ፣ ካብ ኣንበሳ ዝሕይል ከመን ኣሎ ኢሎም መለሱሉ። ሳምሶም ድማ ብኣርሓይ እንተ ዘይተሓርሱስ ነዛ ሕንቅልሕቲ ዘይ መፈለጥኩማ ነርኩም በሎም። መንፈስ እግዚኣብሔር ካ ናብ ሳምሶም መፀ ኣብ ኣስቃሎና ወሪዱ ድማ ካብቶም 30 ሰባት ቀተለ። ንኣቶም ገፊፉ ድማ ነቶም ትርጉም ሕንቅልሕንቅ ዝገለፅሉ ትቕያር ክዳውን ተሃቦም። በዚ ከርዩ ናብ እንዳብኡ ኸደ። እታ ሰበይቲ ሳምሶም ከዓ ነቲ ካብቶም ዝተሓበሩ ኣዕርኽቱ ንሓዲኦም ኮነት። እታ ሰበይቲ ሳምሶም ከዓ ነቲ ካብቶም ዝተሓባበሩ ኣዕርኽቱ ንሓዲኦም ኮነት ይብለና ማለት እዩ። ሕጂ ኣብዚ ክንሪኦ ዘለና ነገር ኣሎ። እቲ ክንሪኦ ዘለና ነገር እንታይ እዩ ተይላኢልና ተቐዳማይ፣ እግዚኣብሄር ካብዘይ ፈቐዶ መንገዲ ሓዳር ምግባር ኣገዳሲ ኣይኮነን። እግዚኣብሄር ንእስራኤላውያን ካብ ኣህዛብ ካብ ደቂ ዓዶም ዘይኮና ክምርዐው ኣይፈቐደን። ነገር ግን ሳምሶም እዛ ዓይነት ናይ እግዚኣብሔር ትእዛዝ ጥሒሱ ብምኻዱ ከምዚ ዓይነት ሽግር ከም ዝገጠሞ ኣብ ፈተና ከም ዝኣተወ ኢና ርኢና። እዚ ቀዳማይ ፈተና እዩ። ኣብ ዝቐፅል ፈተና ግን ከድናም ነንብበሉ እዋን ዓብ ፈተና ሂወቱ ክሳብ ምሕላፍ ኣዒንቱ ክሳብ ምጥፋእ ከም ዝበፅሐ ኢና ንርኢ። እዚ ሓዳር ኣብ ምምራፅ መርዓ ኣብ ምምራፅ ብኣእምሮካ ዘይምሕሳብ ቃል እግዚኣብሔር ኢኻ ከም ፍቓድ እግዚኣብሔር ዘይምኻ ዘይኮን ስምዒትካ ምኽታል ዘምፅኦ ሰበብ ክሳብ ክንደየናይ ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ብዝኾነ እቲ ንእስራኤል ንኽድሕን ተስፋ እተገብረ ሉ ሳምሶም ብሰንኪ ጉጉይ ዝኾነ ናይ ሓዳር ምርጫ ኣሽንኳይ ንእስራኤል ከድሕንሲ ንነፍሱን ንስድሪኡን እኳ ከድሕን ኣይከኣለን ማለት እዩ። ቀፂሉ እውን ደሊላ ከም ዘእትዋ ደሊላ ከዓ ከምዚ ዓይነት ሽግር ከም ዝነበረ ኢና ንርኢ። እቶም ደቂ ዓዳይ ሓባብልዋ ከም ዝነበሩ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ሓዳር ኣመራርፃ ክንጥንቀቕ ከም ዘለና ብናይ እግዚኣብሔር መርሒት ክንከይድ ከም ዘለና ዘርኢ ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ስኢልካ ብስምዒት ዘይኮነስ ፍቓድ ኣምላኽ ድዩ ፍቓድ ኣምላኽ ኣይኮነን ኢልና ብጸሎት ብዝግበር መንገዲ ክምረፅ ከም ዘለዎ እዩ ዝነገረና ማለት እዩ። ብዝኾነ ድሕሪ ቕሉ መዓልቲ ዓፂ ሰርናይ ምስ ኮነ ሳምሶም ማሕሲ ሒዙን ሰበይቲ ክጥየቃ ኸደና ናብ ሰበይቱ ናብቲ ሕልፍኛ ከኣቱ እደሊ ኣለኹ ድማ በለ። ኣቦኣ ግና ከኣቱ ኣይፈቐደሉን። ኣቦኣ ከዓ ፈፂምካ ጸላእኸ መሲሉንስ ዓርክካ መርአያ እየ ሕዚ ግና ክንዲ ክንደኣ ነታ ካብኣ ትፅብቕ ንእሽተይ ሓፍታ ኣእትዋ በሎ። ሳምሶም ከዓ ድሕር ደጊም ኣነ ንፍልስጥማውያን ክፉእ እንተፈደኽዎም በደል የብለይን በሎም። ሳምሶም ድማ ኸይዱ 300 ውኻርያ ሓዘ፣ ከክልተ ውኻርያ ገይሩ ከዓ ጨራጨራ ምስ ጨራ ኣታሒዙ ኣሰረን። ኣብ ማእኸለን ኣብ መንጎ ጨረአን ድማ ሓደ ሽግ ገበረለን። ነቲ ሽጋት ብሓዊ ቃፂሎ ከዓ ናብ ማእኸል ዝርኡ ፍልስጥማውያን ሰደደን። ኩልስሳተን ዘይዕፁድ እኽልን ኣታኽልትን ወይንን ኣውሊዕን ክዓነለለ። ሽዑ ፍልስጥማውያን እዚ ዝገበረ መን ኢሎም ጠየቑ። እቲ ቲምናታዊ ሰብኣይ ሰበይቲ ወሲዱ ንዓርኩ ስለ ዝሃቦ ሳምሶም ሰብኣይ ጓሉ እዩ ኢሎም መለሱሎም። እቶም ፍልስጥማውያን ድማ ደይቦም ንኣን ነቦኣን ብሓዊ ኣቃፀልዎም። እቶም ፍልስጥማውያን ድማ ደይቦም ንኣን ነቦኣን ብሓዊ ኣቃፀልዎም ነታ ሰበይቲ መጀመርያ ትዋ ዝነበረ ማለት እዩ። ሳምሶም ከዓ እምበኣር እዚ ካብ ገበርኩም ኣነ ከዓ ገና ኣፀቢቐንት ሕነ እንተደይፈደኹ ኣይሓድገኩምን እየ በሎም። ብጭከና ውቕዒ ከዓ ወድኦም ወሪዱ ድማ ኣብ በዓቲ ከውሒ ዕጣም ተቐመጠ። ሽዑ ፍልስጥማውያን ደይቦም ኣብ ይሁዳ ሰፈሩ ንሌሒ ከዓ ወረርዋ ሰብ ይሁዳ ከዓ ስለምንታይ ክትዋጉና ናባና ደይብኩም በልዎ። ንሳቶም ከዓ ንሳምሶም ክንኣስሮ ከምቲ ዝገበረና ድማ ክንገብሮ ኢና ዝደይብና በልዎ። ሽዑ ካብ ይሁዳ 3,000 ሰባት ናብ በዓቲ ከውሒ ዕጣም ወረዱ። ንሳምሶም ከዓ ፍልስጥማውያን ከም ዝገዝኡና ዶ ኣይትፈለጥን ኢኻ? እዚ ዝገበርካና እንታይ ይበልዎ? ንሱ ከዓ ከምቲ ዝገበሩኒ ዝገበርኩዎም በሎም። ንሳቶም ከዓ ኣሲርና ናብ ኢድ ፍልስጥማውያን ከንሕልፈካ ኢና ዝወረድና በልዎ። ሳምሶም ድማ እምበኣር ንስኻትኩም ከምዘይትቆትልን መሓልለይ በሎም። ንሳቶም ከዓ ኣይፋልናን ኣፅኒዕና ኣሲርና ኣብ ኢዶም ከንሕልፈካ ኢና እምበር መታልሳይ ንቐትለካን በልዎ። ብክልተ ሓድሽ ገመድ ኣሲሮም ድማ ካብቲ ከውሒ ኣውፅዎ። ናብ ልሒ ምስ ቀረባ ከዓ እቶም ፍልስጥማውያን ዕልል ናበሉ ተቐበልዎ። መንፈስ እግዚኣብሄር ድማ ኣብ ልዕሊ ይወረደ። እቲ ኣብ ቀላፅሙ ዝነበረ ገመዳት ከዓ ሓዊ ከም ዝበልዖ ፈትልን ጣጢዕ ኮነ። እቲ መእሰሪኡ መኺኹ ከዓ ካብ ኣዳው ወደቐ። ሓድሽ መንጋጋ ኣድጊ ረኸበ። ብኡ ገይሩ ድማ 1,000 ሰባት ቀተለ። ሳምሶም ከዓ ብመንጋጋ ኣድጊ ሬሳ ኣብ ልዕሊ ሬሳ ኸመርኩ፣ ብመንጋጋ ኣድጊ 1,000 ሰባት ቀተልኩ በለ። እዚ ምስ በለ ነቲ መንጋጋ ኣድጊ ደርብዮ፣ ነታ ቦታ ድማ ራማቴልሒ ኢሉ ሰሚያ። ሳምሶም ከዓ የመና ጻምእ እሞ እዚ ዓብዪ ምድሓን እዚስ ንባርያኻ ሃብካ፣ እዚ ኸዓ ብጽመማይ ክመውት ኣብ ኢድ እቶም ዘይጉዝራትን ክወድቕ እየ ኢሉ ናብ እግዚኣብሔር ለመነ። ሽዑ እግዚኣብሔር ነታ ኣብ ልሒ ዝነበረት ዓሚቑ በታ ሰንጠቓ ካብኡ ድማ ማይ ወፀ፣ ምስተተየ ድማ ሓይል ተመልሶ መሓወየ። ስለዚ ድማ ስም ዓይን ሃቆሬ ኢሉ ሰሚያ። ንሳ ኸዓ ሎሚ ኣብ ልሒ ኣላ ይብላና። ስለዚ እግዚኣብሔር ምኽንያት ደልዩ እዩ ነታ ሰበይቲ ክምርዓዋ ገይሩ። በዚ ምኽንያት ከዓ ነቶም ንፍልስጥኤም ዝገዝኡ ባርያ ዝገበሩ ዘሸገሩ ሰባት ብኡ ገይሩ ድማ ከም ዕነ ከም ዝፈደየሎም ኢና ንርኢ ብሳምሶም ገይሩ ማለት እዩ። እሞ በቲ በለበቲ ዋና ነገሩ እንታይ እዩ ክንብል ከለና፣ ሳምሶም እንደገና እዛ ዓይነት ስሕተት ምስ ደላ ምስ ፈፀመ ደላ ክልተ ዓይኑ ከም ዘውፃቶ ኢና ንርኢ። ርግፅ እዩ ዓይኑ እናሃለወ ካብ ዝቐተሎም ዓይኑ ምስ ጠፍአ ዝቐተሎም ሰባት ኣዝዮም ብዙሓት እዮም፣ ካብኡ ንላዕሊ ይቐትሉ ዓይኑ ምስ ጠፍአ። ነገር ግን ክዛረቦ ዝደሊ ሓደ ነገር ሃለወ እንታይ እዩ? እዚ ኩሉ ዘይምእዛዝ፣ እዚ ኩሉ ልበደንዳናነት፣ እዚ ኩሉ ብመንፈስ እግዚኣብሄር ዘይምምራሕ ዘምፅኦ መዘዝ ንሳምሶም ኣብ ከምዚ ዓይነት ሽግር እኳ እንተኣውደቆ መፅሓፍ ቅዱስ ክዛረበና ከሎ ደሊላ ፀጉሪ ኣላፅያቶ ነራ፣ ሓይሉ ኣብ ፀጉሪ ምዃኑ ፈሊጣ ፀጉሪ ኣላፅያቶ ነራ። ንድሓር ግን መፅሓፍ ቅዱስ ክዛረበና ከሎ ናይ ሳምሶም ፀጉሪ ክበቁል ከም ዝጀመረ ኢና ንርኢ። ፀጉሪ ሳምሶም ምብቃል ምሕረት እግዚኣብሄር እዩ ዘርእየና። ምንም እኳ ሓጢኣት እንተገበርና፣ ምንም እኳ ካብ እግዚኣብሄር እንተረሓቕና፣ ምንም እኳ ብፍቓድ ልብና እኳ እንተተመላለስና፣ ናይ እግዚኣብሄር ምሕረት ግን ልክዕ ፀጉርና ከም ዝበቁል ምሕረት እግዚኣብሄር ድማ ኣብ ሂወትና ከም ዝበቁል ምሕረት እግዚኣብሄር ድማ ኣብ ሂወትና ከም ዝበዝሕ ዝነገረና። በቲ በለበቲ ግን ናብ እግዚኣብሄር ንመለስ፣ ብመንፈስ እግዚኣብሄር ንመራሕ፣ ከም ፍቓድ እግዚኣብሄር ንምበር። በዚ መልክዕ እዚ ድማ እግዚኣብሄር ምድሓኑ ንህዝቡን ንዓና ንቤትናን ንኣከባቢናን ምድሓነን ፈውስን ከምፅ እዩ። ምድሓን ካብ እግዚኣብሄር እዩ፣ ፈውሲ ካብ እግዚኣብሄር እዩ። ብዛሕ ካብ እግዚኣብሄር እዩ። ብዘይ እግዚኣብሄር ዘድሕን ብዘይ እግዚኣብሄር ዝብጆ ማንም የለን። ስለዚ እቲ ዘድሕን እግዚኣብሄር እዩ፣ እቲ ዝፍውስ እግዚኣብሄር እዩ፣ እቲ ንብረትና ርስና ዝመልስ እግዚኣብሄር እዩ፣ እቲ ህፃውንትና ደቅና ዝባርኽ እግዚኣብሄር እዩ። ሙናብ እግዚኣብሄር ንመለስ፣ ናብኡ ድማ ነቕረብ። እዚ ክንገብር ከም ፍቓዱ ድማ ክንመላለስ እግዚኣብሄር ፀጉ የብዛሕና። ኣብ ዝቕፅል ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ኩኑ። ጎይታ ይባርኩም።